COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Es tiempo ahora de analizar la actualidad en clave local y lo vamos a hacer aquí en tu COPE Pontevedra, ahora con novedades sobre una de las fiestas de fin de año más esperadas, la de Vilagarcía.
¿Quieres hacer un regalo distinto? Ven a Pontepedal, tu tienda de alquiler y venta de coches a pedales, camas elásticas y bicicletas en Pontevedra. En Pontepedal encontrarás todo lo que hará feliz a tus hijos. Consulta los precios en Pontepedal, calle Riestra, Pontevedra. Pontepedal os desea felices fiestas.
96.7 y 106.4 FM. COPE Pontevedra.
De Vilagarcía traemos novidades en canto a unha nova edición da Festa das Uvas, a tradicional festa ás 12 da mañá que se adianta para poder celebrar esta chegada do 2017 e que iso trae novidades. Coméntanoslas a concelleira de Cultura de Vilagarcía, Sonia Outón. Que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno,
tal?
Pois que trae este 2016 que para despedir o ano vai ser novo con respecto a edicións pasadas da Festa das Uvas?
Sí, bueno, este ano queríamos desde o Concello darlle unha pequena volta á Festa das Uvas, que é unha dos eventos máis multitudinales que congrega moitísima xente e levábamos a niños un pouco estancada. E este ano pois decidimos facer un espectáculo un pouco máis chamativo, máis novedoso. E esperemos que lle guste moito a xente, un espectáculo de aéreos, con as grandes estruturas, vai haber unha grúa para poder montar todo o espectáculo, e, bueno, pues, tamén vai haber uns pasarrúas antes, xa a partir das 10 da mañán, pois un pouco chamando a atención, ¿no?, sobre o que vai a vir, un pouco congregando xa a xente para que se acerque hasta Rabella. Irán por las palatonales, por cerca do mercado, y nada, a partir de las 11 xa haberá unha animación musical con un DJ, y xa se empezará a quentar un pouquinho o ambiente hasta as 11 menos cuarto, que cando empezó o espectáculo sorpresa, hasta as 12 cuarto, y polo medio, pues claro, haberá o reparto de cava, que ha tomado as uvas, y todo o habitual.
Uh-huh. Dicías que nos últimos anos máis ou menos o número de participantes estaba estancado, porque ademais de Vilagarcians, notades que é tamén un atractivo turístico para esa maña de fin de ano.
Sí, no, desde logo. Algo que, bueno, que calou moi ben entre a xente, que parece que ten moitísima aceptación, que a xente lle gusta moito isto de dar as campanadas anticipadas. Uh-huh. Para poder tamén facelo con amigos, ¿no?, si despois por onde te vas a estar ca familia, e nada, eso, levábamos a niños, ¿no?, facéndose o mismo, e pensamos que xa tocaba unha volta de torca, ¿no?, darlle algún cambio ao uh-huh. espectáculo.
Pois será este sábado, o 31, antes das 12 do mediodía, cando comece esa nova Festa das Uvas, na súa 18ª edición. Forma parte unha das estrelas da programación de Nadal de Vilagarcía, pero non a única. Estes días, que opcións temos para facer na capital da Arousa?
Pois mira, hoxe mesmo no auditorio temos unha doble función de Panorama Kids, que agora que os nenos están cas vacacións escolares, pois é unha boa forma de telos entretidos pola tarde. Seguimos tendo Festurrón en Fesdega uh-huh. durante todos os días, ca pista de xeo, cas atraccións, e, bueno, despois en a semana tamén da cabalgata de Reis, pois xa está todo en marcha para que funcione perfectamente, e tamén haberá un espectáculo de danza, de baile de salón, o luns día 2, e, bueno, moito orientado sobre todo a esos máis pequeniños na casa, non, nestas datas.
Uh-huh. Para cabalgata de Reis, aínda se poden apuntar nenos? Hai nenos suficientes para actuar, sí, como paxes reais?
No, o plazo xa está pechado, uh-huh. incluso sacamos un segundo plazo para que a xente que non lle deu tempo se pudera inscribir, pero así que xa está pechado, xa temos a todos os nenos, e agora xa quedamos un poquinho, xa estamos cos últimos preparativos.
Uh-huh. Aí en concellos, en Poio, por exemplo, manténse o percorrido tradicional, en Sanxenxo hai algún cambio, en Vilagarcía?
Nada, sigue sendo o mismo percorrido do ano pasado. Esperemos eso, que non chova, que haya un día estupendo, que poder salir, facer o percorrido longo, E nada, voy a animar a todo el mundo que se acerque tanto día 31 a tomar as uvas como día da cabalgata, ver as súas majestades.
Esas son, sen dúbida, xoias da coroa da programación de Nadal, que, como dicías, mantén o Fex Turrón en Fex Dega ao longo de todos os días. Tamén Caritarte, a exposición de artes benéfica, que é xa tradición tamén en Vila García. E, por outra banda, ademais de actividades propiamente de ocio, tamén para os nenos se abre ese campamento de Nadal para poder combinar un pouco o traballo dos pais que non teñen vacacións co tempo libre dos nenos. Este ano, cantas prazas houbo?
Pois este ano, ao principio, sacamos un 30 prazas, pero, bueno, houbo máis solicitudes, e entonces, bueno, pues intentamos gestionar que a empresa poder coller a todos os nenos que solicitaran, que foron 44, e, bueno, pudo ser, poñendo un monitor máis, co cal, bueno, pues todos os pais que solicitaron o servicio teñen o cuberto, e esperemos eso, pues que os nenos os pasen moi ben, tamén unha ludoteca, pues moi divertida, non? Nesta época de Nadal van a ter un montón de obradoiros, van a ir ya a cantar tamén a residencia Divina Pastora, van a facer moitas actividades relacionadas con Nadal tamén os nenos do campamento urbano.
É casi obrigatorio para todos os concellos pensar sempre niso, no? En tempo de vacacións, pois habilitar un espazo de ocio para os nenos e que sirva tamén a modo de gardería para claro. Os pais cando traballan. En Vila García, para próximas vacacións como en Semana Santa, tamén se vai abrir sempre este tipo de opcións?
Pues en principio aquí trabajamos o que todo o verano, o mes de xullo y o mes de agosto, y o campamento de Nadal. Bueno, pode ser semana bastante máis cortiño, un período máis corto, bueno, se podría estudiar, pero en principio que está previsto, igual que no ano anterior, en estos dos períodos vacacionales máis largos.
Sí, nestas vacacións máis longas para os nenos, xa case levan unha semana descansando, mentres os pais, moitos, seguen o pé do cañón ata o próximo día 9, que volverán os nenos de novo á escola. E o repaso ás actividades de Nadal nestas longas vacacións para os máis pequenos, sobre todo, e por iso eles son protagonistas, ademais de nos, nese 31 de decembro, que de novo en Vila García vai celebrar unha das mellores festas por anticipado de fin de ano, a Festa das Uvas, deste día 31 ás 12 do mediodía. Moitísimas gracias á concelleira de Cultura, Sonia Outón, por facer connosco este repaso.
Moitísimas gracias a vos. Un saúdo e moi bo ano a todos.
A Deputación de Pontevedra presenta O Come Cocos de Papel, unha nova campaña de uso de xogos e xoguetes non sexistas e non violentos.
As cativas e cativos deixarán voar a súa imaginación. Merca xoguetes igualitarios e non violentos.
Busca o teu Come Cocos de Papel na web www.depo.es.
A diferenza non a marques ti. Os nenos e as nenas son iguais.
Deputación de Pontevedra, unha nova deputación.
Chega o calendario máis esperado. 12 grandes fotos de Pontevedra e provincia, cos festivos locais de cada concello. Santoral, fases lunares, calendario 2017 de COPE Pontevedra.
Colaboran as seguintes firmas:
Vitalden Pontevedra Vila García,
Restaurante Cambalache,
Gas Converter,
Alianza Española,
Cocinas ACIC,
Zona Monumental,
Alianza Ibarros,
Home Master,
Aislamos,
Peugeot Cover,
Fumar,
Cuomo,
Electricidad Álvarez,
Soques,
B12 Infantil,
Hotel Asador Virgen del Camino,
Kiva,
Euromedical.
Patrocina Concello de Pontevedra.
Pues ya ves cómo llega la fiesta de las uvas a Vila García, que va a celebrar, que ya es mayor de edad, que cumple 18 años, con muchas novedades que acabamos de repasar y que te vamos a seguir adelantando y detallando aquí en nuestro tiempo de mediodía en Pontevedra, en un día en el que esperábamos la visita del alcalde de Cuntis, de Manuel Campos, que lamentablemente estas vacaciones, estas navidades les han pasado factura y está algo enfermo, así que esperamos que se pueda recuperar. Desde aquí mandamos ánimos para todos los que están sufriendo tanto este frío y quedaros calentitos con nosotros en la radio en mediodía en Pontevedra.